Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Dezbateri parlamentare furtunoase după o vizită a premierului Vlad Filat, care a prezentat un raport despre atacurile Raider.
După ce a fost condamnată la închisoare, fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, are un nou dosar penal.
În absența reprezentanților Moldovei s-a deschis o nouă ediție a târgului de carte de la Frankfurt. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Gheorghe Mihai, a fost demis astăzi cu votul la 69 de deputați liberal-democrați și comuniști la propunerea premierului Vlad Filat. Speakerul democrat, Marian Lupu, a declarat că votul este o lovitură bine regizată aplicată Alianței pentru Integrare Europeană de către Alianța Roșu-Verde.
Despre următoarele acțiuni, având această nouă situație absolut evidentă, care denotă distrugerea de către Partidul Liberal Democrat a Alianței pentru Integrare Europeană. Acest subiect va fi discutat în cadrul organelor de conducere a Partidului Democrat. Cei de la Partidul Liberal Democrat au demonstrat o trădare față de proprii săi alegători.
La rândul său, liberal-democratul Filat l-a avertizat pe Lupu cu demiterea din funcția de președinte al Parlamentului dacă acesta va bloca destituirea procurorului general și directorului Comisiei Naționale a Pieței Financiare în legătură cu recentele atacuri din sistemul bancar. Filat a repetat avertismentul în această seară la televiziunea publică Moldova 1.
Nu Marian Lupu trebuie să vorbească despre trădare. Numai nu el. Noi în acest demers pe care l-am pornit nu ne vom opri. În cazul în care vor fi blocaje, atunci vom fi puși în situația în care să înlocuim președintele Parlamentului.
Primul ministru a mai anunțat că va propune în 2 săptămâni remanieri în guvern care îi vor viza pe miniștrii delegați de toate partidele coaliției actuale, inclusiv propriul partid. Avocatul bloggerului rus Eduard Baghirov spune că acesta a fost eliberat astăzi din închisoare prin decizia judecătoriei centru de la Chișinău după 3 luni de detenție. Într-o declarație făcută Europei Libere, avocatul Adrian Matkovski spune că cetățeanul rus va fi cercetat în continuare în arest la domiciliu pentru presupusa implicare în tulburările din aprilie 2009.
Eduard Baghirov a fost eliberat chiar în sala de judecată și clientul pledează nevinovat.
Procuratura Generală a spus ieri că Baghirov este bănuit de organizarea violențelor de stradă în 2009 pentru a compromite opoziția de atunci, puterea de astăzi. Pentru asemenea infracțiuni, legea prevede între 3 și 7 ani de închisoare. Autoritățile ruse au cerut de câteva ori eliberarea lui Baghirov, spunând că ancheta procurorilor moldoveni este absurdă. Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat astăzi că a deschis o anchetă penală împotriva fostei șefe a guvernului, Iulia Timoșenko, bănuită de fraude pe când conducea o companie energetică de stat. Șeful anchetei, Ivan Derevianco, a declarat la Kiev că există suficiente dovezi care ar incrimina-o pe Timoșenko pentru deturnarea a 405 milioane de dolari în anii 1990 în calitate de președinte a Sistemelor Energetice Unite ale Ucrainei. Un tribunal de la Kiev a condamnat-o marți la 7 ani de închisoare pe Timoșenko într-un dosar pentru abuz de putere pe când conducea guvernul. Procesul criticat de Uniunea Europeană, Rusia și OSCE este văzut ca motivat politic. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat astăzi că va căuta să aplice sancțiuni mai dure împotriva Iranului în urma presupusului complot sprijinit de Teheran de a-l asasina pe ambasadorul saudit la Washington. Într-o primă declarație pe această temă, Obama a spus astăzi că presupusul complot dejucat săptămâna aceasta de autoritățile americane ilustrează un comportament nesăbuit și periculos al Iranului. Am citat. Obama a spus că Statele Unite își mențin deschise toate opțiunile de a acționa în privința Iranului.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Premierul Vlad Filat a prezentat astăzi Parlamentului un raport privind atacurile Raider asupra unor bănci moldovenești, în urma cărora și-au pierdut acțiunile investitorii occidentali. Despre discursul ținut de premier în fața deputaților și despre reacțiile furtunoase stârnite, relatează Liliana Barbaroșie.
Înainte de a cere demisia celor 3 șefi de instituții, premierul e acuzat de complicitate cu atacatorii asupra băncilor.
Unele instituții căutau mai degrabă soluții să nu se implice, în timp ce atacatorii își vedeau în continuare liniștiți de operațiunile lor frauduloase.
Comisia Națională pentru Piața Financiară a ezitat cel puțin 5 zile, a afirmat Vlad Filat, înainte de a întreprinde măsuri pentru oprirea tranzacțiilor și la solicitarea victimelor de a le elibera actele necesare pentru a se păra în justiție, a reacționat doar după enorme presiuni. Despre Serviciul de Informații și Securitate, Vlad Filat spune că această instituție s-a făcut că nici nu a știut nimic despre ceea ce se întâmplă. Iar procurorul general a fost acuzat că nu a inițiat nici până astăzi anchete pentru a-i scoate la iveală și sancționa pe cei vinovați.
Noi solicităm demiterea din funcție directorului Serviciului de Informații și Securitate. Solicităm demiterea procurorului general și demiterea președintelui Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, CNPF.
Nici liberalii, nici democrații nu au sprijinit demersul lui Vlad Filat. Atunci, liberal-democrații au cerut o pauză și au revenit în sală cu un proiect de hotărâre semnat și de 4 deputați comuniști. Documentul prevedea demiterea șefului SIS și îl obliga pe speakerul Marian Lupu să inițieze în cel mult o săptămână și celelalte două demisii. După câteva ore de dezbateri, liberal-democrații au votat împreună cu comuniștii pentru acest document. Vot pe care liderul democraților l-a numit trădare, iar liberalul Mihai Ghimpu răzbunare între Filat și Plahotniuc. Marian Lupu.
Tot ce s-a întâmplat astăzi nu face decât să confirme declarațiile pe care le-am făcut săptămâna trecută. Noi astăzi am asistat la o acțiune de lovitură în Alianța pentru Integrare Europeană, ceea ce de fapt denotă acțiuni de atac și de trădare a Alianței. Votul consolidat roșu-verde a fost unul absolut evident.
Și Mihai Ghimpu.
Domnul prim-ministru, președintele PSD-MF Filat, a folosit raiderul bancar pentru a se răzbuna pe domnul Plahotniuc. Păcat că a pus mai presus interesele majorității parlamentare, a Alianței, a cetățenilor, decât relațiile lor.
Deputații se vor reîntâlni în Parlament săptămâna viitoare, când Vlad Filat a promis să vină și cu propuneri de remanieri în guvern. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă manifestările legate de apropiata aniversare a 575 de ani de la prima atestare documentară a orașului. După ce ieri a fost redeschis Muzeul Orașului în Turnul de Apă, astăzi a fost vernisată o expoziție despre trecutul capitalei la Muzeul Național de Arheologie și Istorie. Tot astăzi, la același muzeu, a fost lansată și publicația Retro Chișinău, unde puteți admira fotografii cu străzile și clădirile Chișinăului de acum 6 decenii. Pornind de la acest eveniment, Ala Ceapai a discutat cu oamenii mai vârstnici despre cum arăta vechiul Chișinău.
A văzut pentru prima oară Chișinăul acum 5 decenii. Tânăr fiind, venise să-și facă studiile la Universitate de Stat. Este vorba despre Alexandru Ganenco, de 70 de ani, ghidul meu imaginar pe străzile vechiului Chișinău.
Strada Lenin cu un tramvai foarte drăguț, niște filinari care păstrate din perioada interbelică, străzile pavate, curate, cu emblematică ceea de pe timpul interbelic și timpul țarului. Și îmi pare rău că au fost străzile astea depăvate, tramvai înlocuit cu un troleibus. Nu erau nimic, nici o construcție din astea de pizza sau de altceva. Adică era loc de odihnă, de recreație pentru cetățeni. Piața cea veche e Sfântului Ilie, unde era catedrala veche. La Sfântul Ilie era un izvor, era o cruce. Acum e procuratura acolo și magazinul Fidesco și asemenea. Erau cu niște copaci bine. Acum toți defrișați. Luat loc betonul, sticla.
Cum arăta centrul urbei acum 6 decenii, aflăm și de la octogenarul Aurel Marinciuc.
Extraordinar de frumos era cartierul metropolitan, acolo unde se află casa guvernului, clădirile cele ieșeau o stradă. Deci acolo unde e asfaltat, la colț, era biserica trei ierarhi, iar absolut în centru era metropoliul. Terenul era mai înalt cu vreo 5-6 metri decât partea carosabilă a bulevardului. Era așa pe un dâmp, clădire cu două etaje, dar era în interior, era o arhitectură, colonade, scări de marmură, sobe de faianță, mânere de bronză, mobilă sculptată, acolo era o frumusețe.
Aurel Marinciuc spune că începând cu anii 90 a pornit erodarea aspectului arhitectural al Chișinăului.
A apărut un stil obraznic, casă de locuit la 10 metri una de la alta, dar poți casă înalte, dar unde e curte pentru copii, unde este un colț verde pentru cu niște scaune pentru bătrâni. Străzile acestea erau calculate pentru timpurile când acolo trecea din când în când o caretă, o brițică sau chiar și un automobil. Încă o porcărie care este numai în Chișinău. Dacă ceva se construiește sau se îngrădește, se ocupă trotuarul, când faci o clădire monstru, alături chiar fie clădirea aceea și istoric, e n-are respect, seamănă o șatră.
Alexandru Ganenco e de părerea că modernizarea Chișinăului nu presupune distrugerea trecutului istoric și arhitectural.
Vrem să ne integrăm în Europa, noi trebuie să avem așa un oraș, nu? Ca toți cetățenii Chișinăului și toți cei care ne vin în Chișinău să vadă un oraș modern, un oraș bine educat, curat, orașul trebuie să aibă o arhitectură cu fața lui. Acum vreau să zic că merge, este o arhitectură care e ecletică și aduc elementul ăsta rustic care stric fața.
Cei care au cunoscut vechiul Chișinău sunt îngrijorați de faptul că acea capitală ar putea rămâne doar în imagini, dar tot ei mai pun speranța că autoritățile vor face tot ce le stă în puteri pentru a păstra patrimoniul Chișinăului de altă dată. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Libera.
Vicepreședintele Camerei Inferioare a Parlamentului Italian, Rocco Buttiglione, a participat la Chișinău la manifestări de solidaritate socială organizate de Biserica Catolică și a acordat Valentinei Ursu un interviu despre sărăcie și combaterea ei.
Ne-am pomenit că trăim în două lumi paralele, lumea săracilor și lumea bogaților. De unde vine bogăția?
La ricchezza viene dal lavoro e noi dobbiamo aiutare gli uomini a trovare un lavoro.
Bogăția vine din muncă și noi trebuie să ajutăm oamenii să-și găsească un loc de muncă. Omul are dreptul să-și găsească un serviciu. Un stat care nu reușește să creeze locuri de muncă suficiente pentru cetățenii săi este un stat care nu-și îndeplinește misiunea. Un stat falit. Locurile de muncă mai înseamnă și afacerile, antreprenoriatul. Pentru că munca manuală este și una intelectuală, capacitatea de a vedea unde există necesități umane, cum trebuie de organizat producerea pentru a face față acestor necesități, unde se poate de găsi prețuri adecvate pentru producția care se realizează. O clasă de antreprenori eficientă, onestă, responsabilă este o mare bogăție pentru stat.
Onestă, responsabilă e una grande ricchezza per il paese.
Cum poate fi ajutat omul sărac într-un stat sărac?
Trovando il lavoro.
Să găsim de lucru. Dacă există loc de muncă, că nu sunt alte probleme, iar dacă nu există un loc de lucru, atunci există o problemă de a găsi un loc de muncă. Apoi trebuie de asigurat un salariu adecvat, un salariu din care poate trăi o familie. Este vorba despre munca umană, care ar valorifica creativitatea persoanei. Aceasta face ca munca să fie mai plăcută pentru muncitori, dar și mai productivă pentru întreprinderi. Mai există problema sindicatelor și a drepturilor sindicatelor și a lucrătorilor asociați. Trebuie de edificat pe lângă muncă sistemul de asigurare socială a statului social, dar prima problemă este locul de muncă.
O țară săracă trăiește din asistența care este oferită din exterior. Cât poate să paraziteze pe această asistență?
Trebuie de transformat asistența în susținere pentru dezvoltare. Trebuie de făcut totul pentru a obține încrederea necesară pentru investiții. Investițiile sunt necesare pentru a crea locurile de muncă. Asistența este bună pentru situații excepționale. Când sunt persoane care nu pot munci, e bună pentru momentele particulare când nu sunt locuri de muncă și persoanele trebuie susținute, dar calea de ieșire din această situație este crearea locurilor de muncă. Trebuie să fie un volum de investiții aici care ar crea locuri de muncă. Și Moldova trebuie să-și onoreze cerințele valabile pentru un stat atractiv. Investițiile vin dacă sunt respectate legile. Nimeni nu va investi dacă nu are siguranță că investițiile nu îi vor fi furate. Investițiile se fac dacă există o monedă stabilă. Investițiile se fac dacă este politica stabilă și o perspectivă de a putea munci pentru că se investește pentru a putea munci. Dacă viitorul este incert, nimeni nu va dori să investească. Este necesar de acordat aceste garanții și mai mult ca atât. Eu cred că Moldova aparține Europei. Moldova este un stat european. Moldovenii sunt europeni. Au dreptul de a intra în Uniunea Europeană. Nu pot să spun când se va întâmpla asta. Nu mâine, dar cred că din această perspectivă trebuie de mers pe această cale.
Vicepreședintele Camerei Inferioare a Parlamentului Italian, Rocco Buttiglione, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, un nou dosar penal pentru fostul premier ucrainean Iulia Timoshenko și impresii de corespondent din prima zi a celui mai mare târg de carte din Europa, cel de la Frankfurt. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La o zi după ce a fost condamnată la 7 ani de închisoare pentru că ar fi semnat un acord care ar fi fost în defavoarea Ucrainei, fostul premier Iulia Timoșenko a aflat astăzi că i s-a mai deschis un caz, de data aceasta pentru că ar fi delapidat fonduri în anii 90. De data aceasta, acuzația este formulată de Serviciul de Securitate al Ucrainei. Șeful biroului de investigație al Serviciului Ucrainean de Securitate a anunțat că, deși nu poate da prea multe detalii despre acest caz, dovezile adunate până acum ar arăta că în anii 90, doamna Timoșenko, pe când era președinta unei firme de furnizare a energiei, Sistemele Unificate de Energie ale Ucrainei, ar fi delapidat aproximativ 405 milioane de dolari, bani pe care compania pe care o conducea îi datora Ministerului Rus al Apărării, banii fiind plătiți de la bugetul de stat al Ucrainei. În acest caz este investigat și fostul premier de atunci, Pavlo Lazarenko, aflat în închisoare în Statele Unite pentru delapidare și mită. Ivan Derevianco, șeful biroului de investigații al Serviciului Ucrainean de Securitate.
Este
în curs o investigație înainte de proces, așa că nu pot spune prea multe despre circumstanțele cazului, mai ales când avem de a face cu un caz penal. Dar pot să spun că investigatorii au adunat suficiente probe pentru a formula un caz împotriva Iuliei Timoșenko. Corespondentul nostru la Bruxelles l-a întrebat ce crede despre aceste noi acuzații pe purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Michael Mann.
Cu siguranță că este foarte îngrijorător. Noi ne-am prezentat poziția foarte limpede după sentința inițială, cea de ieri. Și înaltul reprezentant pentru politică externă, Catherine Ashton, a spus clar ieri în Parlamentul European că aceste procese nu sunt conforme cu standardele internaționale. Pare că justiția acționează selectiv împotriva membrilor fostului guvern al doamnei Timoșenko. Și dacă acest lucru este adevărat, așa cum este prezentat de agențiile de știri, este o evoluție îngrijorătoare. Sentința de ieri împotriva doamnei Timoșenko a fost criticată de Uniunea Europeană, Statele Unite și de Rusia. Și președintele Victor Ianukovici a lăsat astăzi să se înțeleagă că ar fi de acord ca Parlamentul să modifice codul penal pentru ca delicte, precum cel pentru care fostul premier a fost condamnat ieri, să fie trecute la o altă categorie și să fie pedepsite mai puțin aspru. Mai mult, președintele de la Kiev a spus că aceste modificări ar putea fi făcute încă înainte de judecarea apelului în cazul Timoșenko. În aceste condiții, anunțul făcut astăzi de Serviciul Ucrainean de Securitate pentru un nou caz Timoșenko ridică importante semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât el a fost deschis ca urmare a plângerilor depuse de premierul de la Kiev, Mykola Azarov, și de ministrul rus al apărării, Anatoli Serdiukov, după cum relatează agenția de știri Interfax Ucraina.
Michael McFaul, arhitectul politicii de relansare a relațiilor americano-ruse sub administrația Obama, este candidat pentru funcția de ambasador la Moscova. În cursul nopții a fost audiat în Comisia de Politică Externă a Senatului American, ocazie pentru el de a reafirma că problemele drepturilor omului nu vor fi sacrificate pentru interese de colaborare strategică. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Richard Solaș.
McFaul a ținut în primul rând să sublineze că politica relansării relațiilor bilaterale va continua, indiferent că revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin ar putea crea anumite dificultăți. O să colaborăm cu guvernul rus, a precizat McFaul, dar dacă voi fi ambasador, vom colabora și sprijini și dezvoltarea societății civile. Nu vom accepta niciun troc de genul pentru o colaborare într-o problemă strategică, Statele Unite se țin deoparte când vine vorba de societatea civilă din Rusia. McFaul este considerat arhitectul acestei politici de relansare a relațiilor americano-ruse, care a adus o serie de succese, de exemplu noul acord de reducere a armelor nucleare, START, colaborarea în cadrul operațiunilor internaționale din Afganistan sau în problema Iranului. Dar, în toată această perioadă, America nu a renunțat să discute despre probleme legate de drepturile omului sau despre integritatea teritorială a Georgiei. Revenirea lui Vladimir Putin la președinție, a declarat McFaul, nu va încetini cooperarea bilaterală, dar, ca ambasador, va încerca să obțină de la Congres mai multe mijloace financiare pentru a sprijini și dezvoltarea societății civile ruse. În vârstă de 47 de ani, McFaul și-a făcut doctoratul la Universitatea Oxford din Anglia și a predat științe politice la Universitatea Stanford din California până în 2009, când a venit să lucreze pentru administrația Obama. A fost și președintele Comisiei Prezidențiale Americano-Ruse pentru Dezvoltarea Societății Civile. Candidatura lui McFaul la funcția de ambasador în Rusia a fost salutată de ministrele de externe de la Moscova și este de așteptat să fie confirmată fără mari probleme de Senatul american. Și care sunt problemele relațiilor bilaterale în viziunea lui McFaul? În primul rând, scutul antirachetă pe care Rusia îl respinge categoric. Mai mult, Moscova cere acum asigurări scrise că acest sistem defensiv nu va fi folosit împotriva sa. Our objective as the Obama administration is to continue to find McFaul a declarat în Senat că negocierile vor fi grele și că nu crede că se va ajunge la un compromis înainte de summitul NATO din mai 2012. Having Russia in a rules-based international economic regime. Pe de altă parte, McFaul a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru candidatura Rusiei la Organizația Internațională a Comerțului. Ar fi o șansă ca și Rusia să joace după regulile internaționale. Pentru moment, aderarea Rusiei este blocată de Georgia, iar într-o declarație scrisă înaintată Senatului, McFaul a precizat că America nu va forța Georgia să schimbe poziția.
A fost Ileana Giurchescu.
Presa electronică din România a registrat astăzi, printre altele, și ultimele frământări de pe scena politică de la Chișinău. De la București relatează Tania Radu.
Evenimentul zilei și Hot News preiau informația că astăzi în Parlamentul de la Chișinău, premierul Vlad Filat a cerut demiterea procurorului general, a șefului Serviciului de Informații și Securitate și a președintelui Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Valeriu Zubco, Gheorghe Mihai și Mihail Cibotaru nu au avut reacția potrivită față de încercările de preluare frauduloasă a acțiunilor de la patru bănci din Republica Moldova. Doi dintre ei au fost numiți de partidele din Alianța pentru Integrare Europeană aflate la guvernare, iar revocarea lor ar putea crea tensiuni în coaliție. Nu păstrarea cu orice preț a alianței este scopul nostru, ci îndeplinirea angajamentelor asumate în fața cetățenilor, a fost însă poziția premierului, citat în evenimentul zilei. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei verifică analitic o afirmație a președintelui Traian Băsescu. Criza economică va distruge statul social. Mircea Marian consultă un studiu Eurostat și constată că în plină criză statul român și-a majorat cheltuielile cu protecția socială față de alte state europene. Problema nu ar fi însă chiar asta, ci destinația ajutoarelor sociale. 35% din ele sunt ajutoare de urgență. Ele sunt alocate pe criterii subiective și netransparente. Cea mai mare parte au fost date în București, orașul cel mai bogat din România. Apoi, celebrul program Cornul și Laptele, introdus pe vremea premierului social-democrat Adrian Năstase. Copiii de școală nu prețuiesc produsele oferite de gustare. Sunt de proastă calitate. Ceea ce nu știu ei este că și costă foarte mult pentru că sunt achiziționate prin licitații dubioase. Va avea oare curajul guvernul Boc să elimine aceste cheltuieli păguboase? Se întreabă Mircea Marian. Teoretic, da. Practic însă nu va putea face nimic. Un proiect de diminuare a statului social are nevoie de un acord între putere și opoziție, așa cum s-a întâmplat în Irlanda, mai arată editorialistul de la Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală. La Frankfurt pe Main, în Germania, ca în fiecare an, în a doua decadă a lunii octombrie, s-a deschis târgul internațional de carte, cel mai mare și totodată cel mai important pentru industria cărții din Europa. Editorii de carte moldoveni sunt însă absenți. Victor Eschenazi a vizitat târgul în prima sa zi și vă împărtășește câteva impresii despre ediția actuală.
Într-adevăr, absența numelui Moldovei este de natură să surprindă într-un context în care, cu standuri nu neapărat costisitoare, sunt reprezentate la Frankfurt toate celelalte state membre ale parteneriatului estic. Cum se exprima cineva, pentru un stat de dimensiuni mici și cu mijloace materiale mai modeste, autostrada culturală spre Europa este cea mai ieftină și aducătoare de roade, atât prin marcarea unei prezențe și a existenței unei politici culturale sincrone cu restul continentului, cât și pe un plan secundar, cel al publicității pentru turism de exemplu, capabil să aducă pe termen mai lung investiții semnificative. Este ceea ce par să fi înțeles foarte bine mai micile state sud-balcanice, de la Macedonia până la Kosovo, pentru a nu mai vorbi de celelalte republici rezultate din dezintegrarea Iugoslaviei și cu al căror statut oamenii politici de la Chișinău fac adesea comparații. E greu să judeci producția de carte din Kosovo sau Macedonia, dar standurile de la târgul de la Frankfurt fac impresie bună peste medie și este clar vizibilă preocuparea organizatorilor de a-și face cunoscută țara prin prezentarea unor volume de istorie și a unor albume ce atrag atenția asupra culturii și naturii din aceste state. Or, Moldova nu duce lipsă în acest moment de niciunul din aceste produse, să le spunem, cu dublu rol, capabile să etaleze atât o identitate culturală și preocuparea pentru cercetări istorice ale noii școli moldovenești, cât și să facă publicitate patrimoniului ei artistic și natural. Altfel, aspectul târgului de carte nu diferă esențial de cel din ultimii ani. Se poate spune doar că o relativă prăpastie între opulența, profesionalismul designerilor și bunul gust afișat de standurile statelor mai prospere occidentale, în comparație cu cele din centrul și răsăritul Europei, s-a adâncit. Probabil, recesiunea își spune cuvântul, cu mici excepții, majoritatea statelor estice, reciclând și adesea reducându-și standurile de anul trecut. Georgia, un model de design și prezentare foarte atractivă cu un an în urmă, își expune acum cărțile într-un spațiu înjumătățit și în relativă înghesuială. Rămân în fruntea plutonului Polonia, cu un remarcabil spațiu dedicat lui Tadeusz Rozevici, Serbia, cu o istorie ilustrată pe panouri a lumii lui Ivo Andrić, în care figurează și un panou cu Bucureștiul interbelic, și Ungaria, un stand admirabil prin varietatea și calitatea cărților în general și a celor de istorie și artă în limba engleză și germană în particular, la care s-ar putea adăuga și o uimitoare producție de carte chiar în limba română, producție probabilă a unor editori ardeleni mutați în Ungaria. Ca și anul trecut, standul Ucrainei este nereprezentativ, cărți înghesuite într-o boxă redusă, la concurență cu standul Republicii Belarus, pe al cărui mic și practic inaccesibil panou tronează figura nu tocmai populară a președintelui Lukashenko. Figură bună face Armenia, cu publicații impresionante, între altele despre genocidul suferit în cursul Primului Război Mondial, și statele baltice, care și-au unit forțele într-un spațiu aerat și vădit bine gândit spre binele cărții. În final, o primă impresie despre standul României, identica spațiu și prezentare, nu tocmai inspirată pentru a pune cărțile în valoare, cu cel de anul trecut, cu mulți dintre editorii reprezentați nu par să se fi deplasat la Frankfurt, nu odată cărțile stau mai mult sau mai puțin înghesuite, iar discurile istorice recent lansate la Festivalul Georgenescu și interesantele CD-uri carte ale editurii Casa Radio cam la grămadă unele peste altele. Și tot ca în anii trecuți, doar editura Polirom are la vedere o publicație modestă în limba engleză cu proze scurte ale autorilor ei. Contrastul cu ceea ce vezi ca material publicitar la polonez, ungur, ceh, etc. este deprimant. Am făcut greșeala să întreb dacă există o listă, un afiș al prezentărilor de carte și mi s-a răspuns amabil că nu, dar că le pot vedea, citez, derulate pe plasmă. Numai că plasma, televizorul cu pricina, era la ora aceea închis. Nu înseamnă că autorii români interesanți vor lipsi. Scriitoarea și poeta Doina Uricariu își va prezenta vineri un volum de poezii, Herz Institut, Institutul Inimii, în tălmăcirea lui Herbert Müllroth, iar sâmbătă va fi lansată traducerea, tot în limba germană, a volumului cercetătorului în istoria religiilor, Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română, publicată în condiții excelente, în tălmăcirea Larisei Schippel, la editura Frankentime din Berlin. Este singurul care se bucură altfel de un panou publicitar comparabil cu cel al editurilor occidentale.
A fost Victor Schenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Victor Cobăsneanu, redactor șef la săptămânalul Observatorul de Nord din Soroca.
Bineînțeles, am odihnit pe larg sărbătorile și la soroca Zilei Naționale a Vinului, mai cu seamă că avem producători de performanță, de exemplu Mihai Cuțescu din Hristice are în 10 ani de participare la acest concurs în palmares numai puțin de 6 premii întâi la categoria vinuri albe și vinuri roșii. Ziarista Nina Niculciu publică un interviu cu frații Ion și Sergiu Gandrabură, un cuplu de artiști în devenire originar din orașul Bălți. Redactorul Tatiana Mitrofan face un portret a unui dintre cei mai vârstnici vânători din Raionul Suroca, Constantin Morar, care recunoaște că când se apropie sezonul de vânătoare, nu poate dormi toată noaptea. Același autor aduce la cunoștința cititorilor rezultatele vizitei de lucru înfăptuite de un grup de primari suroceni în Raionul Iampol din Ucraina. Cititorii noștri vor mai afla cum au fost reîntoarse acasă două minore care timp de o lună au hoinărit prin lume. Nu va lipsi tradiționala tabletă de vineri, care de data aceasta este intitulată Vizita Patriarhului Kiril de la Bucurie până la Isterie, dar și informații ample din domeniul sportului, mai cu seamă că a luat sfârșit campionatul Raionului la fotbal.
A fost Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului Observatorul de Nord din Soroca. Mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7, moderată de Diana Răileanu și Paul Hodorogea.
Aici Radio Europa Liberă.